Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο Και ο διάβολος είχε βάλει κιόλα στην καρδιά του Ιούδα, γιού του Σίμωνα του Ισκαριώτη, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον πατέρα ήρθε και στον πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Φτάνει λοιπόν και στον Σίμωνα Πέτρο. Αυτός του λέει: «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις αργότερα». Του λέει ο Πέτρος: «Ποτέ δεν θα αφήσω να πλύνεις εσύ τα δικά μου τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος: «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Του λέει ο Ιησούς: «Αυτός που έχει κάνει λουτρό είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει. Γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι σήμερα με χαρά στη μελέτη μας, καθώς ξεκινάμε το κεφάλαιο 13, που μπαίνουμε στην πραγματικότητα στην τέταρτη κύρια διαίρεση του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Σας θυμίζω ότι πρώτα μελετήσαμε τον πρόλογο, που ήταν τα πρώτα 18 κεφάλαια του πρώτου κεφαλαίου. Μετά είχαμε την εισαγωγή, που είναι το υπόλοιπο του πρώτου κεφαλαίου. Η επόμενη μεγάλη ενότητα είναι από το κεφάλαιο 2 μέχρι το κεφάλαιο 12, που είναι η μαρτυρία των έργων του και των λόγων του. Όμως τώρα ερχόμαστε να δούμε τη μαρτυρία του Ιησού σε αυτούς που θα γινόταν μετά μάρτυρές του. Και αυτό είναι από το κεφάλαιο 13 μέχρι το κεφάλαιο 17. Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να διαιρέσουμε το Ευαγγέλιο ως εξής. Τα πρώτα 12 κεφάλαια, το θέμα είναι το φως. Μιλάνε για τη δημόσια διακονία του και για το ότι ο Ιησούς είναι το φως. Αυτή την διαίρεση, αυτό το κομμάτι το οποίο τώρα ξεκινούμε, το ονομάζουν αγάπη. Είναι ομιλία στο ανόγιο. Είναι ο Ιησούς ο οποίος μιλάει στους δικούς του που τόσο αγαπά. Και το τελευταίο μέρος του Ευαγγελίου είναι τα κεφάλαια 18-21, που το θέμα είναι η ζωή. Ήρθε για να μας φέρει η ζωή και αυτή η ζωή βρίσκεται στον ίδιο. Και η δική μας η ζωή έρχεται μέσα από τον θάνατό του και θα δούμε εκεί την προσφορά τη μεγάλη στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς έδωσε 4 κυρίες ομιλίες. 3 από αυτές τις έχουμε ήδη μελετήσει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι επί του όρους ομιλία, στο Ματθαίο κεφάλαια 5 με 7. Η ομιλία των παραβολών του μυστηρίου που έχουμε στο κεφάλαιο 13 του Ματθαίου, που σχετίζονται με τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τρίτη, η ομιλία του όρους των ελαιών, στα κεφάλαια 24-25. Τώρα ερχόμαστε σε μια άλλη σπουδαία ομιλία. Είναι η ομιλία στο ανόγιο, που τη συναντούμε εδώ στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στα κεφάλαια 13-17. Η ομιλία αυτή είναι μια από τις πιο καταπληκτικές που έκανε ποτέ ο Κύριος μας. Είναι η εκτενέστερη και πολύ σημαντική για μας σήμερα. Γιατί είναι μια ομιλία που απευθύνεται στους δικούς του. Γίνεται στο ανόγιο και τους αποκάλυψε καινούργιες αλήθειες μόνο για αυτούς. Και σήμερα για μας είναι ακόμα καινούργιες. Η δημόσια διακονία του έχει τελειώσει, έχει απορριφθεί, τώρα μιλάει για την αγάπη του για μας, για το πώς πρέπει εμείς να ζούμε τη χριστιανική ζωή, για το τι έχει δώσει σε μας, το τι έχει προμηθεύσει για μας και για τις σχέσεις του με εκείνους που είναι δικοί του. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς βρίσκεται στο δρόμο για το Σταυρό, δεν έχει ένα μήνυμα για τους Φαρισαίους ή για τους θρησκευτικούς ηγέτες ή για τη Ρωμαϊκή κυβέρνηση, αλλά έχει ένα μήνυμα για τους δικούς του. Και ερχόμαστε στο πολύ ασυνήθιστο περιστατικό, στο οποίο ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών του. Αλήθεια, θα ήθελα να μπορούσα να σας σοκάρω, να σας εκπλήξω με το γεγονός αυτό. Αλλά το έχουμε ακούσει τόσες φορές που έχουμε χάσει το θαυμασμό μας γι' αυτό. Ο Ιησούς Χριστός αφήνει τη δόξα του ουρανού και έρχεται εδώ κάτω στη γη και παίρνει τη θέση ενός σκλάβου και πλένει τα πόδια των μαθητών του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα θυμόσαστε, είδαμε ότι η Μαρία έχρισε τα πόδια του Ιησού, ενώ ο ίδιος πλένει τα πόδια των μαθητών του. Τι μεγάλη διαφορά. Καθώς ο Σωτήρας πέρασε μέσα από αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο, δεν μολύθηκε με κανένα τρόπο, έμεινε πάντοτε άγιος, άκακος, αμόλυντος. Όμως τα πόδια των μαθητών του χρειάζονται πλύσιμο. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, παρελθούσα, παρούσα και μέλουσα. Υπάρχει μόνο μία θυσία που έκανε ο Χριστός για μία προσφορά, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 14. Γιατί με μία μόνο προσφορά οδήγησε στη τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Όταν ήρθαμε σαν αμαρτωλοί στον Ιησού Χριστό, το χυμένο του αίμα μας καθάρισε. Μια φορά, μια για πάντα. Και μας έκανε ικανούς να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Όμως, σαν άνθρωποι, χρειαζόμαστε να καθαριζόμαστε ξανά και ξανά, γιατί βαδίζουμε στα σκονισμένα μονοπάτια της ζωής αυτής. Στο πέρασμά μας μέσα από αυτόν τον κόσμο, καθώς είμαστε τόσο αδύναμοι, λερωνόμαστε, πέφτουμε, χρειαζόμαστε πλήσιμο πνευματικό. Και θα δούμε εδώ το πόσο ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του ακριβώς για αυτό το λόγο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στις μέρες της Καινής Διαθήκης το πλήσιμο των ποδιών ήταν μια απλή φιλοφρόνηση του οικοδεσπότη σε ένα φιλοξενούμενό του, που την πραγματοποιούσε κάποιος από τους δούλους του. Ο Ιησούς όμως έπλυνε τα πόδια των μαθητών του σαν μια πράξη ταπεινής υπηρεσίας, δείχνοντας όλο το βάθος της αγάπης του προς εκείνους. Εκείνοι, απασχολημένοι με τη φιλονικία τους για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος, κάτι που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 22, στα εδάφια 24 με 30, ούτε περνάει από το μυαλό τους να προβούνε σε μια τέτοια πράξη φιλοφρόνησης του ενός προς τον άλλον. Όμως, ο Ιησούς, ο Κύριος, δείχνοντας την πραγματική ταπείνωση του υπηρέτη του Θεού, έπλυνε τα πόδια τους. Του Πέτρου η αυθόρμητη διαμαρτυρία έδωσε την ευκαιρία στον Ιησού να μιλήσει για την καθαρότητα και να υποδηλώσει ότι ένας ανάμεσά τους ήταν ακάθαρτος και ασφαλώς μιλούσε για τον Ιούδα. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής αναφέρεται με μεγάλη έκταση στο τελευταίο δείπνο του Κυρίου μας με τους μαθητές του, αλλά δεν έκανε καμιά αναφορά στη θέσπιση της τελετής του δείπνου του Κυρίου της Θείας Ευχαριστίας με τον Άρτο και τον Ίνο, όπως έκαναν οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές. Ανέφερε ο Ιωάννης το περιστατικό που ο Ιησούς βούτυξε το ψωμί μέσα στην κούπα και το έδωσε στον Ιούδα στο εδάφιο 26 και σημείωσε ότι μόλις ο Ιούδας πήρε το ψωμί βγήκε έξω ενώ ήταν νύχτα. Το μεγαλύτερο μέρος της περιγραφής του δείπνου του Κυρίου από τον Ιωάννη αφιερώνεται στο πλήσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού. Το έκανε αυτό ο Ιησούς για να υπογραμμίσει το ρόλο του ως υπηρέτη και παρήγγειλε στους μαθητές του να υπηρετούν ο ένας τον άλλον με τέτοια ταπεινοφροσύνη. Μερικοί χριστιανοί εξέλαβαν το γεγονός του πλησίματος των ποδιών σαν καθιέρωση μιας, ας πούμε, τελετής. Είναι σαφές από το βιβλίο των πράξεων και από την υπόλοιπη της Καινή Διαθήκη ότι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν εφάρμοσε το πλήσιμο των ποδιών σαν μια χριστιανική τελετή, όπως ασφαλώς είναι το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Ο λόγος γι' αυτό μπορεί να είναι ότι το πλήσιμο των ποδιών δεν αντικατόπτριζε τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού όπως γινόταν με το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Οι χριστιανοί συνέχισαν να εκπληρώνουν το ρόλο του υπηρέτη όπως τους παρήγγειλε ο Ιησούς, περιθάλποντας τους αρρώστους, τρέφοντας τους πεινασμένους και πιθανόν πλένοντας και καθαρίζοντας τα λερωμένα πόδια και σώματα. Το κάνουν σαν πραγματική υπηρεσία σε εκείνους που έχουν ανάγκη και όχι σαν κάποιο τύπο. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως έχει έρθει πια η ώρα του να αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό και να πάει κοντά στον Πατέρα, και επειδή αγάπησε τους δικούς του που ήταν μέσα στον κόσμο και μάλιστα τους αγάπησε στον τελειότερο βαθμό γι' αυτό και στη διάρκεια του δείπνου, και ενώ ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα να τον προδώσει. Να σταματήσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο θάνατος και η Ανάσταση ήρθαν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που είχε καθοριστεί με ακρίβεια από τον Θεό. Σημαίνουν λοιπόν νίκη του σχεδίου του Θεού και όχι ήττα. Ανοίγουν το δρόμο στον Υιό να επιστρέψει στον Πατέρα και αυτός είναι που ελέγχει το χρόνο και την ιστορία. Επίσης καταλαβαίνουμε ότι παρόλο που ο Σατανάς μπορεί να παρακινήσει κάποιον να αμαρτήσει, η διάπραξη της αμαρτίας εξαρτάται από αυτόν τον άνθρωπο και είναι δική του επιλογή και είναι δική του ευθύνη. Αυτό όσον αφορά τον Ιούδα που ήδη ο διάβολος είχε βάλει στην καρδιά του να τον προδώσει. Πέρα από αυτά τα δύο σημεία ξεκινάει εδώ η διήγηση που σκοπό έχει να μας διδάξει εμάς ως μαθητές του Χριστού να πάρουμε το ρόλο του ταπεινού υπηρέτη. Κανένα έργο ή πρόσωπο δεν είναι κατώτερο για μας. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους εαυτούς μας τόσο ψηλά ώστε να απαξιούμε να κάνουμε οτιδήποτε για τους ανθρώπους μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό να το κάνουμε γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο χρόνος του Θεού για υπηρεσία ακριβώς όπως ο Ιησούς Χριστός και να το κάνουμε με αγάπη ακριβώς όπως η αγάπη ήταν το κίνητρο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια τους γιατί ήξερε ότι θα αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Η διακονία του θα συνεχιζότανε από τον ουρανό. Ο δεύτερος λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί αγάπησε τους δικούς του. Τους αγάπησε μέχρι τέλους. Πηγαίνει στον Πατέρα επειδή αγάπησε τους δικούς του. Πέθανε για να σώσει τους δικούς του. Και ζει για να τους διατηρήσει κοντά του. Έχουμε ένα θαυμαστό σωτήρα και μας αγαπάει και μας αγαπάει ως το τέλος. Ο Θεός μας αγαπάει με αιώνια αγάπη. Δεν μπορούμε να τον εμποδίσουμε να μας αγαπάει. Ο τρίτος λόγος για αυτή τη διακονία είναι ότι στο δωμάτιο ήταν ακόμα ένα πρόσωπο. Ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και το όνομά του όπως είπαμε είναι ο Σατανάς. Έτσι λοιπόν στο ανώγιο υπήρχε και αυτός εκεί. Ήταν 14 τα πρόσωπα, 12 μαθητές, ένα ο Ιησούς αλλά και ο Σατανάς μέσα στην καρδιά του Ιούδα. Και έβαλε στην καρδιά του Ιούδα να προδώσει τον Ιησού. Όποτε μπαίνει ο διάβολος στο χριστιανικό έργο επηρεάζονται και άλλοι. Και ασφαλώς ο Ιησούς πρέπει να τους πλύνει τα πόδια ώστε να μην έχουν το στίγμα της αμαρτίας, αυτό το μολυσμό. Συνεχίζουμε όμως τη διήγηση. Επειδή ήξερε ο Ιησούς ότι στα δικά του χέρια έχει αναθέσει ο Πατέρας τα πάντα και ότι από τον Θεό ήρθε και στο Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο και βάζοντας στην άκρη τα ημάτια του, παίρνει μια πετσέτα και την περιζώνεται. Βάζει κατόπιν νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Αυτή είναι η περιγραφή της διακονίας του Ιησού Χριστού. Βγάζει το εξωτερικό του ένδυμα, το πανοφόρι του, να μπορεί να εργαστεί, παίρνει μια πετσέτα, ίσως κάποιο λινό, το ζώνεται, παίρνει τη θέση του υπηρέτη. Είναι ζωσμένος με την πετσέτα της υπηρεσίας και είναι έτοιμος να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Μελετώντας το βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο 21, μαθαίνουμε για ένα νόμο που αφορά τους σκλάβους. Ένας Εβραίος σκλάβος υπηρετούσε τον κύριό του για 6 χρόνια, ήταν ελεύθερος να φύγει τον 7ο χρόνο. Αν στη διάρκεια αυτών των χρόνων είχε παντρευτεί και είχε κάνει παιδιά, ο κύριός του θα τον ελευθέρωνε, αλλά όχι την οικογένειά του. Και έτσι ο σκλάβος μπορούσε να επιλέξει αν ήθελε να μείνει. Αν αγαπούσε τον κύριό του και την οικογένειά του, μπορούσε να μείνει μαζί τους. Τότε ο κύριος τον έφερνε στην πόρτα και σε μια δημόσια τελετή του τρυπούσε το αυτί και σήμαινε ότι έμενε εθελοντικά δούλος για πάντα. Αν και θα μπορούσε να φύγει ελεύθερος, διάλεγε να μείνει από αγάπη. Ο κύριός μας Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ κάτω στη γη, πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση και πήρε τη μορφή του δούλου. Τα έκανε όλα αυτά γιατί μας αγαπούσε. Θα μπορούσε να είχε φύγει ελεύθερος, αλλά πήγε στο Σταυρό για να προμηθεύσει για μας σωτηρία. Το έκανε για να θεμελιώσει μια θαυμάσια σχέση μεταξύ μας και να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Έγινε σκλάβος γιατί μας αγάπησε. Έρχεται λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο, αλλά εκείνος του λέει: «Κύριε, εσύ να μου πλύνεις τα πόδια». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Αυτό που κάνω εγώ, εσύ δεν ξέρεις ακόμα τι σημαίνει. Θα το μάθεις όμως κατόπιν». Του λέει ο Πέτρος: «Όχι, δεν θα πλύνεις τα πόδια μου ποτέ». Ο Ιησούς απάντησε: «Εάν δεν σε πλύνω, δεν έχεις θέση κοντά μου». Αλήθεια, τι εννοούσε ο Κύριος με αυτό? Εννοούσε ότι χωρίς αυτό το πλύσιμο δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία μαζί του. Πώς μας πλένει ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Για κάποιους ο Ιησούς Χριστός στο 15ο κεφάλαιο θα πει του Ιωάννη: «Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει». Είναι ο λόγος λοιπόν του Θεού που μας κρατάει καθαρούς όταν τον δεχόμαστε, όταν τον υπακούμε. Και παρόλες τις αδυναμίες μας και τις αμαρτίες μας, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι αξιόπιστος, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 9, ώστε μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας καθαρίζει από κάθε άδικη πράξη. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός πρέπει να έχει κοινωνία μαζί μας, να μας πλένει ξανά και ξανά τα πόδια, να χρησιμοποιούμε το έργο που έκανε για μας, το πολυτρωτικό, ώστε να είμαστε πλημμένοι και καθαροί. Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια μου να πλύνεις και το κεφάλι μου». Στην αρχή τραβάει τα πόδια του, μετά όταν ο Κύριος του λέει ότι δεν θα έχει κοινωνία μαζί του, όταν δεν τον αφήνει να τον πλύνει, τότε του δίνει όχι μόνο τα πόδια του, αλλά και τα χέρια του και ολόκληρο το σώμα του. Αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, πρέπει να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να μας διακονήσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνοι μας ποτέ δεν θα είμαστε αρκετά καθαροί. Ότι όσο και να προσπαθήσουμε, πάντα χρειαζόμαστε ο Ιησούς Χριστός να μας πλύνει και να μας καθαρίσει. Έτσι λοιπόν, ας τρέξουμε σε Αυτόν, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της χάρης που Εκείνος μας έχει δωρήσει. Του λέει ο Ιησούς: «Αυτός που έχει ήδη λουστεί, δεν έχει ανάγκη παρά μονάχα τα πόδια του να πλύνει. Και τότε είναι καθαρός ολόκληρος. Και εσείς είστε καθαροί, μα όχι όλοι». Εκείνες τις μέρες πήγαιναν στα δημόσια λουτρά για το μπάνιο τους. Μετά φορούσαν τα σαντάλια τους και πήγαιναν σπίτι. Στο σπίτι υπήρχε μια λεκάνη με νερό όπου έπλαιναν τα πόδια τους, που είχαν βρωμιστεί περπατώντας στους δρόμους της πόλης. Εκείνες τις μέρες στην πόλη υπήρχε πολύ σκόνη, πολλά σκουπίδια τα πέταγαν στο δρόμο και έτσι σίγουρα κάποιος χρειαζόταν να πλύνει τα πόδια του όταν έμπαινε στο σπίτι. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ότι όταν ερχόμαστε στο Σταυρό με πίστη, ολόκληροι λουζόμαστε. Αυτό είναι το λουτρό της αναγέννησης. Γινόμαστε νέοι άνθρωποι, νέα δημιουργία εν Χριστώ Ιησού. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μας, μας αναγεννά. Αλλά όμως όταν περπατάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η αμαρτία μας επηρεάζει, μολυνόμαστε, βρωμιζόμαστε. Γινόμαστε ανυπάκοοι. Η αμαρτία πολλές φορές μπαίνει στη ζωή μας. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια μέρα χωρίς να βρωμιστούμε έστω λιγάκι. Έτσι, το πλύσιμο των ποδιών είναι το καθημερινό καθάρισμα, ώστε να αποκαταστήσουμε την κοινωνία μας μαζί του. Φίλε μου, για να μας πλύνει ο Ιησούς τα πόδια, θα πρέπει πρώτα να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας σημαίνει ότι συμφωνούμε με το Θεό σε όσα λέει ότι είναι αμαρτία. Σημαίνει ότι λέμε: «Ναι, Θεέ μου, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα οποία λες ότι είναι αμαρτία στη ζωή μας, ότι είναι αμαρτία». Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στον κόσμο είναι να κάνεις έναν άνθρωπο του Θεού να ομολογήσει ότι αμάρτησε. Η ψυχρότητα, η αδιαφορία, η έλλειψη αγάπης, όλα αυτά ο Θεός τα βλέπει ως αμαρτίες. Αν ομολογήσουμε την αμαρτία μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος και μας συγχωρεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν θέλεις να πληθούν τα πόδια σου, θα πρέπει να τα βάλεις τα πόδια σου στα χέρια του Σωτήρα. Και αυτό σημαίνει υπακοή. Δεν μπορούμε απλά να πούμε: «Θεέ, συγχώρεσε, έκανα λάθος», και μετά να βγαίνουμε και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να υπάρχει μετάνοια και να υπάρχει η θέληση να μην κάνουμε τα ίδια. Και βέβαια την τελευταία φράση, και εσείς είστε καθαροί μα όχι όλοι, την είπε ο Ιησούς για εκείνον που πρόκειται να τον προδώσει. Αυτό λέει και ο Ιωάννης στο εδάφιο 11. Γιατί ήξερε βέβαια εκείνον που ήταν για να τον προδώσει. Γι' αυτό και είπε δεν είστε όλοι καθαροί. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Με άλλα λόγια, ο Ιούδας δεν είχε ποτέ πραγματικά αναγεννηθεί. Δεν ήταν πραγματικά ποτέ δικός του. Δεν είχε την ολοκληρωτική καθαρότητα που μπορεί να δώσει ο Ιησούς Χριστός σε κάποιον άνθρωπο όταν πιστεύει. Γι' αυτό είπε ότι δεν είστε όλοι καθαροί. Άλλο λοιπόν ένας ο οποίος έχει αναγεννηθεί και έχει σκονιστεί από την αμαρτία, πρέπει και αυτός να καθαριστεί, αλλά άλλος αυτός ο οποίος δεν έχει καθόλου περάσει από τη διαδικασία της αναγέννησης. Και βέβαια και οι δύο καταστάσεις της αμαρτίας είναι κατακριτές, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος έχει ταυτιστεί με τον Χριστό και ο Χριστός έχει πάρει την ποινή των αμαρτιών του, έχει γλιτώσει από την ποινή των αμαρτιών του. Ακόμα πολεμάει την δύναμη της αμαρτίας που πολλές φορές τον οχλεί μέσα στη ζωή του και πέφτει, ξανασηκώνεται κτλ. Αλλά η ποινή έχει πληρωθεί. Ο άλλος ο άνθρωπος μπορεί και αυτός να κάνει κάποιον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, να είναι ένας άνθρωπος ηθικός κτλ. Αλλά δεν έχει ζητήσει τον Ιησού Χριστό να πάρει το βάρος των αμαρτιών, την ποινή της αμαρτίας από πάνω του. Πολεμάει μόνος του. Ο ένας είναι ολόκληρος καθαρός και χρειάζεται πλύσιμο των ποδιών του, ο άλλος δεν είναι ολόκληρος καθαρός και όσο και αν προσπαθεί να κρατήσει τα πόδια του καθαρά, είναι ολόκληρος μέσα στην αμαρτία. Ας τρέξουμε λοιπόν να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό να μας καθαρίσει ολόκληρους με την αναγέννηση, με το Πνεύμα του Άγιο και μετά να ζήσουμε τη ζωή της μετάνοιας και της εξομολόγησης ώστε να μας πλένει εκείνος τα πόδια. Αυτό είναι η ευχή μου και προσευχή μου για μένα πρώτα αλλά και μετά για όλους εσάς φίλοι ακροατές. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου, αυτή είναι η πρόσκλησή του για μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.